Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
These are golden times for the mute and the blind. There's so much you can see and not say. Oh, complying is king. From the fashion magazines to the trite avant-garde of the day. When the weight of loss crushes everybody's souls and the loss of weight becomes a death wish trait. Sci-fi nerds teaching lessons on despair. Rippling waves of bad conscience TV. And the morning news, dark intent on scaring you, as if you were not scared as hell as yet. Golden times for neurotic market highs, dressed in drag as a fight for mental health. Now the blaze of love's just a mere waning flame, and the last frontier has gone way beyond the charts. In their AI dreams there's no room for fun and games. Not a kiss, not a hug, not a fuck. Oh, raise your voice, I will try to understand. With a level light in the light of my mistakes. But don't you expect no treaty, no guarantee. I will die, you will die, everybody will die someday. I will die, you will die, and that's okay. Let's get drunk over the ever-turning tide. Random threads, silly rules and musty clowns. Cooked and rest for the peoples of the West, to feel sorry about themselves if nothing else. Now the goon's been gone, deadly serious for so long. It will take more than woe to wake us up. Either you're out or you're in, there is nothing in between. Just a void where the gamblers hide their cards. Now the blaze of love's just a meager waning flame, and the last frontier has gone way beyond the charts. In their AI dreams there's no room for fun and games. Not a kiss, not a hug, not a fuck. Oh, raise your voice, I will try to understand. With a level light in the light of my mistakes. But don't you expect no treaty, no guarantee. I will die, you will die, everybody will die someday. I will die, you will die, and that's okay.
o mudo y o cego, titulase esta canción de orientación un tanto escura, na súa concreción formal, un tema engaiolante. Con él ábrese o novo traballo discográfico de Pájaro Sunrise, isto é do proxecto liderado polo artista leonés Yuri Méndez, un disco que ven de ser publicado recientemente e que leva por título xenérico The Future Is Not What It Used To Be, isto é, en galego, o futuro non é o que adoitaba ser. Esta foi a primeira canción deste novo traballo de Pájaro Sunrise, en que escoitamos hai xa unhas cantas semanas, Parking Lot, primeiro sinxelo deste traballo que volve editar Love Monk. Love Monk foi o selo responsable do primeiro disco de Pájaro Sunrise, editado no 2006, e que escoitamos hai xa prácticamente 20 anos por vez primeira, neste programa. Pasou moito tempo, mas Yuri Méndez segue a reflexionar sobre asuntos cotías dende unha orientación ás veces optimista, ás veces pesimista. Aeche vos neste disco historias sobre a pandemia, sobre mudanzas, sobre transformacións vitais, un traballo de pop independente feito con moito agarimo que, cando menos, dende o meu punto de vista, é fondamente convincente. Despedímolo cunha das mellores pezas deste traballo, isto chamase Inhale. Sinxelo, directo, convincente. Este novo traballo de Pájaro Sunrise, con él abrimos esta nova entrega corcovadiana. Está desde cheo na nosa edición número 1394. Aproveito nesta altura para saudar a nosa audiencia do Benres. Se estades a nos escoitar a través de RKV Radio Vigo, tamén saúdo a nosa audiencia do sábado, se nos escoitades en Redondela, a través da súa emisora municipal en A Coruña, a través de Quack FM, rematamos esta rolda de saúdos con saúdos cordiais para a nosa audiencia do mércores, estades a nos sintonizar a través de Radio Crónica Folk Musical.
pelotita americana. Somos ricas de comer. Y hasta que el tío que se ha perdido ya apareció, más gordo que un follón. Anda, mira qué rica, mira qué sana, las pelotitas americanas. Son muy ricas de comer. Anda, mira qué rica, mira qué sana, las pelotitas americanas. Son muy ricas de comer.
Seguimos con máis novedades e sen deixar o ámbito creativo, o espazo discográfico do selo Love Monk, vides de escoitar o primeiro adianto de Holifanto. Este é o título xenérico do que vai ser o novo traballo discográfico do cantaor Tomás de Perrate e do dúo catalán Za, unha formación que está integrada por Rapa Dupau, Espas, Frica, Ed. Entre os tres, veñen de gravar un traballo que referencialmente nos eleva o espírito creativo de Se Omega, de Lagartija Nick e Morente. Únicamente puiden escoitar esta canción que se estreou o pasado 6 de febreiro, Pregones, e o título deste tema, máis ganas máximas. Logo, descoitar este exemplo de improvisación e deseño musical pechado, un tema fascinante. Este Pregones, este primeiro adianto, do que vai ser este Holifanto.
Soy desierto de ser, oasis es tu boca donde no he de beber. Arena del desierto soy, desierto de ser. Oh, así es tu boca donde no he de beber. Boca, 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 oh, así es abierto a todas las arenas del desierto.
Boca, 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 boca,
abierto a todas las arenas del desierto. Soy, ay, desierto de ser, ay, oasis de tu boca, donde no he de beber. Húmedo, 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 punto en medio. Donde tu cuerpo, el tuyo, que nunca es de los dos. Soy desierto de ser, ay, oasis de tu boca, donde no he de beber.
Ya que entramos directamente o indirectamente, todo depende, do puristas que se seades no ámbito do flamenco, quería recuperar este traballo, un proxecto que únicamente foi editado recentemente en vinilo, leva por título xenérico en español 40 años de flamenco. Trátase dun disco que únicamente inclúe 6 pezas que foron grabadas ao vivo durante a xira Canta Ahora 40 años de flamenco de Carmen Linares. Nesta xira, que se desenvolveu ao longo dos últimos anos, Carmen Linares colaborou no escenario, no palco, con distintas cantantes, como é o caso de Silvia Pérez Cruz, con quen ven de facer esta maravillosa Casida del Sediento, a partir do poema original de Miguel Hernández. Un tema este que foi grabado no Teatro Grec de Barcelona en setembro do pasado ano 2021. Repito, este traballo non está editado en formato CD, en formato digital únicamente, e de estar con él neste vinilo atractivo, moi atractivo, recentemente editado nesta celebración da trayectoria artística de Carmen Linares.
La tuna tuvo un cielo blanca entera en la cara. La tuna tuvo un cielo blanca entera en la cara.
Mi amor cuando la mira, mi amor cuando la mira, sal contenta a la ventana. Mi amor cuando la mira, mi amor cuando la mira, sal contenta a la ventana.
Asoma uno cielo y arrió se del mi amante.
La chuna asoma uno cielo y arrió se del mi amante.
Que de no y te nada más salen, que de no y te nada más salen los que quieren enamorarse. Que de no y te nada más salen, que de no y te nada más salen los que quieren enamorarse.
Aunque machume la chuna, yo no quiero una.
Machume la chuna, yo no quiero enamorarme.
Que son amores sinceros los que vienen pa' quedarse. Que son amores sinceros los que vienen pa' quedarse.
Marcha chuna, que bien marchas pa' guardarme del mi amante. Marcha chuna, que bien marchas pa' guardarme del mi amante.
Que en oscuro se contentan, que en oscuro se contentan los que vienen a mirarme. Que en oscuro se contentan, que en oscuro se contentan los que vienen a mirarme.
Seguimos avanzando el logo de la música de Carmen Linares con Silvia Pérez Cruz. Vides en descoitar esta yuna, este agarrao popularizado por Concha y Clara dende Tresmonte, no sé un momento, versionado de esta volta polo dúo LR, Leticia y Rubén, coa colaboración especial de Rodrigo Cuevas, dende Asturias, dende o disco Vos, V-O-S, un traballo de post-folk, de vanguarda, que vai ser editado oficialmente este mesmo 9 de febreiro. De feito, a presentación oficial deste traballo será o 10 de febreiro, en Xixón. Tamén, neste caso, esta é a única peza que tiven a oportunidade de escoitar deste disco, a ver se chega as miñas mans nos vindeiros días se podemos afondar no repertorio deste máis que interesante traballo, cando menos se nos baseamos neste sinxelo que vides de escoitar. E para pechar este primeiro bloque, antes de entrar no segundo, onde imos escoitar producións galegas, creo que descubrades o segundo sinxelo, o segundo tema, do que vai ser o novo disco dun dúo que xa descubrimos hai unhas semanas. Chámanse Las Nietas del Charlie. O seu novo tema leva por título Profecía. É un traballo, unha peza, cun arranxo sinxelo, convincente, pausado, mas fondamente intenso, como ides comprobar a seguir. Así soa o segundo adianto do novo traballo de Las Nietas del Charlie.
Thank you. historia. Y mis versos se han cantado. Cuando me borré la historia.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Sobre el silencio que a veces gritas, sobre la vida que no me cuentas, que no perdona a quien se esconde bajo la ley de los patrones. La despedida abrió la herida de tantas vidas que eran esquivas, que se nos pintan para ser dignas, que se transforman en pesadillas. Ay, ayúdame a tapar o ruido de tu voz, angustia y estado. En rencor sobre amor y ambición, a despedida y corazón, falan los libros y las historias, fala tu pueblo, pero ti no, sobre o amor. Angustia y estado. Ay, muéstrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor. Y el dolor.
Guadi Galego está en este sintres na xira de presentación, está embarcada na xira de presentación do seu novo proxecto, síntese Horizonte. Aproveitamos para presentar a súa nova música. Segue a gravar paseniñamente de xeito sistemático novas cancións. Hai dúas semanas escoitamos xa este tema Todo esto te daré, a dúo con Rosalén, un tema escrito para a obra dirixida por Paula Cons, baseada na obra homónima de Dolores Redondo. Teño outra canción incluída dentro desta banda de son e esta interpretada en español. Isto chamase Por amar que no sea.
Como la sombra que amplía, como el sendero que abriga, como lo abrupto que afina, como la lluvia que alivia, como tu mano en la mía, el porvenir en el gesto, lo rotundo en la mirada y en tus ojos lo de adentro. Como pensar en que estás cuando sé que no es cierto, atormentarme en la ausencia, reviviendo el recuerdo, el poderío que mezcla la dignidad del esclavo. Como perder la cabeza por un momento a tu lado. Y por amar que no sea por amar. Entender que es tan grande no pedir nada más. Que no pauta el camino, ni claudica en la guerra, ni se quema con fuego, ni llegando a la meta. No sé de lo que hablo, lo que canto entre dientes. No lo congela el invierno, ni se muere en el tiempo. Como la sombra que amplía, como el sendero que abriga, como lo abrupto que afina, como la lluvia que alivia.
Ademais de Guadi Galego, que ten novo sinxelo, nova canción, de momento non hai información sobre novos discos ou sobre un hipotético novo disco, é Antiamuiño.
Thank you.
Pasciaro, titúlase esta peza con producción artística da propia Antía Muguiño, coa colaboración de Miguel Arribas e Lucas Decenti, que se encargan ambos os dous das teclas, das programacións e dos sintetizadores, un tema de Antía Muguiño que reforza o seu papel dentro da creación musical galega actual, un tema que intúo avanza o que vai ser o seu novo traballo discográfico. Estamos diante, sigo a pensalo, dunha maneira rotunda, dunha das voces galegas máis importantes do actual panorama da música do noso país. Que entén tamén novo sinxelo desta volta a segunda peza que descubrimos deste disco, Axúdame a sentir, e o título escenérico desta grabación é Xavier Díaz coas Adufeiras de Salitre.
Nin por saber que marchabas, nin por saber que partías, nin por saber que marchabas, nin por saber que marchabas, cicatrizou a ferida. Nin por saber que marchabas, cicatrizou a ferida. Buscareite na volta da noite, perdereime no medio do día, seguirei nas estrelas do ceo, as pegadas daquela alegría. Se non atopar o camiño, beberei esta pena infinita, bailarei esta desesperanza sobre un campo con mil margaritas. Deixaches na miña porta 12 cravos encarnados, deixaches na miña porta redeiros cos mil penares que por ti teño chorado. Regueinos cos mil penares que por ti teño chorado. Buscareite na volta da noite, perdereime no medio do día, seguirei nas estrelas do ceo, as pegadas daquela alegría. E se non atopar o camiño, beberei esta pena infinita, bailarei esta desesperanza sobre un campo con mil margaritas. As augas do mar maior pasarei arrepentido. As augas do mar maior pasarei arrepentido. Buscareite na volta da noite, perdereime no medio do día, seguirei nas estrelas do ceo, as pegadas daquela alegría. Que se non atopar o camiño, beberei esta pena infinita, bailarei esta desesperanza sobre un campo con mil margaritas.
Maneo Náufrago, titúlase esta peza, este maneo recollido na Seaia, na zona da praia da Seaia, no concello de Malpica. Ben sabedes que Xavier Díaz ten unha conexión moi especial coas músicas da Costa da Morte, e Seica nese disco esta conexión tamén vai introducir liñas de acción musical, un tema fermosísimo, sinxelo, complexo ao mesmo tempo. E en poucas semanas teremos este novo disco de Xavier Díaz coas Adufeiras de Salitre, que semella vai ser un dos grandes traballos galegos do ano 2024. E como estamos nesta xeira de adiantos de futuros discos, seguimos nela, seguimos neste vieiro para escoitar o primeiro tema do que vai ser o novo de Baiuca. Construiu este tema a partir de sampleados dunha peza dos Pandeiromus, desa banda que xa desapareceu hai un tempo. Por amar e querer ben é o título desta peza. A partir de la, Baiuca construe este tema cunha orientación electrónica dirixida ás pistas de baile. Este é o primeiro adianto do seu primeiro disco, que vai ser editado pois no presente ano 2024. Non me preguntedes aínda a que altura, non teño información sobre a data de saída oficial deste disco, mas supoño que será dentro duns meses. Moi interesante, como sempre, e atractiva a música de Bayuca. E con isto non temos tempo para máis nada, ímonos despedir, se vos parece, con outro sinxelo, con outro adianto desta volta do que vai ser o terceiro disco da banda de muros de Rapants and Blaster Waiting for You, mesturando inglés e galego neste tema, así soa este himno, en certo senso, que ten por obxectivo, pois, ou igual que no caso da música de Bayuca, facer que a xente mova as pernas. Un tema rítmico e vivo, como ides escoitar a seguir. Cos de Rapants, pechamos esta nova entrega corcovadiana en 7 días máis a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio e da Radio Económica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloy Satanés, como sempre foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Eu sigo um blaster waiting for you.